Domnul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Că am început de la numirea apostolilor și am avut de atunci o duminică în care a vorbit de Sfântul Apostol Petru, a doua în care a vorbit despre Sfântul Apostol Andrei, după aceea Sfântul Apostol Ioan, după aceea de Sfântul Apostol Iacob. Duminica trecută am vorbit despre Sfântul Apostol Filip și acum am ajuns la Sfântul Apostol Bartolomeu sau Nathanael, e același. Am ajuns la Nathanael. Am ajuns la jumătatea apostolilor. Urmează și alții importanți. Toma, cunoscut de noi. Mai sunt și puțin, mai puțin cunoscuți. Simon, Zelotul, Mirele din Cana Galilei. Sunt discuții, au fost discuții dacă acest apostol Bartolomeu nu este și el, el este Mirele din Cana Galilei, că este din Cana de fel, sau Simon Zelotul, dar majoritatea tratatelor și vieților sunt că Simon Zelotul, unul dintre apostoli, dintre cei 12, este Mirele din Cana Galilei, așa încât nu o să insistăm la Bartolomeu. Pe... Născut la începutul secolului I, Bartolomeu, în Cana Galilei, nu se știe exact cum, dar oricum după nașterea Mântuitorului, deși era destul de tânăr, a fost ucis în Armenia Mare, în Albanopolis. Așa zis oraș al albanezilor. E ceva foarte interesant între albanezii de la noi și aceia de acolo din zona Caucazului. E un amestec mai greu și mai greu istoric de explicat, dar oricum. Albanopolis, care era atunci capitala Armeniei Mari, este unul dintre cei 12 apostole lui Iisus. Este același cu Nathanael, menționat în primul capitol al Evangheliei lui Ioan. Pe el l-a chemat Filip. Era prieten cu Filip. Filip era din Betsaida, dar îl cunoștea pe... Erau apropiați. Toți cei din jurul Mării Galilei erau apropiați, se știau. Așa încât în Cana Galilei, la nunta lui Simon Zelotul, au venit majoritatea chemați, dintre care și Mântuitorul și acești ucenici care erau tot din jurul Mării Galilei și nu erau oameni străini, se zice, de Mirele din Cana Galilei. Nathanael se mai numea și fiul lui Talmai, Bartolomeu. Se pare că nu era Ptolomeu, ci Talmai. Unii spun că Ptolomeu și că poate că pe tatăl lor, care probabil că fusese numit Ptolomeu după Ptolemei, regii Egiptului, se numește el fiul lui Ptolomeu. Alții zic că Talmai, discuții. Era un nume al evreilor, Talmai, care mai apare. După Rusalii ar fi întreprins lungi călătorii de răspândire a credinței creștine prin Cilicia. Cilicia este zona unde era Antiohia. Zona în care se învecinează Turcia cu Siria și în care ea face-o acolo la unde se face cotul acela. Acolo este Antiohia, Cilicia. Acolo a ajuns el prima dată. Apoi Armenia, Mesopotamia și chiar India. La curtea regelui Polimus din Armenia ar fi săvârșit minuni. Și tot aici ar fi fost omorât în mod barbar, prin jupuire de viu. Dacă mergeți în, și prin răstignire cu capul în jos, și pe aceea, pentru că nu murea și continua să vorbească despre Hristos, l-au jupuit de viu acolo, fiind răstignit cu capul în jos. Dacă mergeți la Capela Sixtină, o să-l vedeți, apare în mai multe imagini, mai puțin la ortodoxi, mai mult la catolici, apare în imagini în care el își ține pielea în mână. Știți? Așa apar. Unele chiar cu el roșu complet, adică fără piele, ținându-și piele. Altele că el este ca și cum n-ar fi avut nicio jupire, dar își ține pielea în mână. Așa apare, de exemplu, în Capela Sixtină. Dacă vă uitați bine pe tavan, o să vedeți un... s-au purtat certuri între papă și Michelangelo pe chestia asta, că și pe el, fiind apostolul, Iisus l-a făcut dezbrăcat, aproape dezbrăcat, și el a zis, păi dacă a fost dezbrăcat și jupuit de viu, doar nu vrei să-l fac îmbrăcat. Asta a fost discuția. Mai apare chiar și în anumite statui, tot așa ținându-și pielea în mână, nu se prea, vă dați seama, când e o statuie, nu poți să-ți dai seama că ce ține în mână e ca o pielea lui, pielea lui. Numai că se vede chipul lui mai jos pe piele, adică că și pielea de pe față a fost jupuită. Da. A suferit pe viu această pedeapsă. Erau experți să nu omoare omul, să-l chinuiască cât mai mult și el să rămână în viață. Știau să nu se atingă de punctele cele mai vulnerabile ale omului, de când că se dădea pielea de pe gât. Erau foarte atenți ca să nu se atingă de carotidă de... și să nu moară cumva. De esofag, de... Erau experți în crinuri, să știți. El a continuat să-l propovedească pe Hristos și așa a jupuit de viu și s-a tăiat capul. Rămășițele sale, maștele, ar fi ajuns mai întâi, ar fi rămas acolo în Antiohia, în Armenia. După aceea, pentru că la mormântul lui au continuat, deci creștinii l-au îngropat undeva, numai că la mormântul lui au început să se facă foarte multe minuni și asta a stârnit tulburarea din partea perșilor care ajunseseră să stăpânească Armenia. Perșii erau ultra barbari, adică suprimau toate concepțiile religioase care nu erau supuse cinstirii focului, aveau o cinstire a focului cu care au terorizat toate a focului din vatră. E foarte interesantă credința lor, interesantă, dar barbară. Pentru acea credință a focului din vatră și a focului ca foc viu care ce ardeau, acest foc viu ardea tot timpul, ziceau ei. Ardea tot timpul acolo în templele lor. Pentru acest foc a fost ucis Ioan cel Nou de la Suceava în cetatea albă în sudul Basarabiei, zona ucraineană, care ajunsese să fie stăpânită de niște oameni veniți din zona aceea Persiei, de influență persană, și care continuau să cinstească focul. Și acestui foc au cerut perșii să îi se închine Ioan cel Nou de la Suceava și el a refuzat. E mai mult de spus, dar oricum să știți că toate bisericile armenești aproape și cele georgiene, pentru că au fost foarte mult timp cucerite de perși, se dădea jos altarul cu tot ce însemna, se păstrau zidurile și acolo se făcea un iezer de foc continuu care trebuia să ardă neîncetat și se cinstea focul. Și după ce au revenit creștinii, au scos acel altar al focului și au readus mesele sfinte și unele biserici vechi armenești poartă până acum negreala fumului neîncetat care a umplut biserica continuu, zeci de ani, sute de ani, cât au fost perși acolo și le-au făcut astfel de locuri de cinstire. Perșii, după ce au văzut că acolo se fac foarte multe minuni, le-ar fi... nu le-au distrus, foarte interesant, nu știu, s-au temut ce s-a întâmplat. Le-au scos din... Era această chestie că se temeau de Dumnezei străini, de puterea acestor Dumnezei, mai ales când acolo se făceau minuni și nu le distrugeau ca să nu vină peste ei necazuri mari, dar le aluncau din ținuturile lor și au ajuns la un moment dat în zona Dara, o zonă din Mesopotamia, care era tot a Imperiului Persan, dar era pierdută pentru, în fața romanilor și după aceea a bizantinilor. Și în orașul Dara, un oraș puțin cunoscut, și așa încât Sfântul se arată împăratului bizantin Anastasios, pe la anul 500 și ceva, și spune să întărească orașul Dara, că el este ocrotitorul lui. E un oraș puțin cunoscut și poveste puțin cunoscută, dar interesantă. Și împăratul Anastasios, care habar nu avea, nici nu știa unde sunt moaștele Sfântului, și s-a dus și a întărit orașul și a făcut acolo întăritură și a ridicat biserică pentru Sfântul Anastasie în acel oraș, care a dispărut, acum sunt doar ruine. Și după ce bizantinii au pierdut tot în fața perșilor teritoriul acela, ele, nu știu cine l-a luat, cum, ce s-a întâmplat, au fost lăsate într-o barcă pe Marea Mediterană și au ajuns în insula Lipari, de lângă Italia, care ține de Italia. Și aici un preot, un episcop al locului, a avut o vedenie: iată, eu vin la tine, tu să mă primești. I-a zis Bartolomeu. Și el a ieșit de dimineață și a văzut barca cu sicriul, cu moaștele sale, nu știu cum arăta ce. Și el le-a adus acolo în biserica episcopală a locului și a stat mult timp în acea biserică din Lipari, din această insulă. Dacă veți ajunge în Lipari, să știți că acolo este biserica și acum Sfântul Bartolomeu. Nu mai se moaștere acolo de mult, dar ei îl cinstesc în continuare pe Sfântul Bartolomeu și vă vor povesti catolicii bătrâni și care cred cum a ajuns moaștele Sfântului Bartolomeu acolo pe mare, de neînțeles pentru ei, și cum s-a descoperit acest episcop și el le-a dus și le-a ținut și a făcut acolo o biserică mare închinată Sfântului Bartolomeu. De acolo ele au ajuns în orașul Benevento, un oraș din undeva așezat la 50 de kilometri spre nord de Napoli, nord-est, deci noi pe malul mării. Acolo a stat iar o vreme și acolo este o biserică până acum închinată Sfântului Bartolomeu. Și de acolo, undeva pe la anul 983, nu contează, e prea complicat istoric, prin intervenția unui împărat german, Otto I, care avea mare putere atunci, au ajuns la Roma, unde se păstrează până acum în mare parte la Bazilica San Bartolomeo din Isola Tiberiana, adică o insulă pe Tibru. Și este acolo, Tibru e râul care trece prin Roma. Și acolo este. O parte, tocmai pentru că acest împărat german s-a ocupat de aceste moaște, o parte din aceste moaște sunt păstrate din începând din anul 1238 la Frankfurt pe Main, în Germania, la Catedrala Mare a Sfântului Bartolomeu. E că mergeți la Frankfurt pe Main, acolo este o parte din moaștele sale. Ce era deosebit la acest om, la acest sfânt mare, era unul dintre cei mai studioși în scripturi și în cărțile Vechiului Testament, căutători să afle când va veni Iisus Hristos, când va veni Mesia. Și el și Filip erau arzeau de așteptare, dar el mai mult ca Filip. Și au fost printre primii care au ajuns la Sfântul Ioan Botezătorul când el a ieșit din pustie și a venit la malul râului Iordan și a început să propovăduiască. Au fost convinși la început că el trebuie să fie Mesia, de care spun scripturile. Cunoșteau foarte bine toate prorociile Vechiului Testament despre Mesia, l-așteptau cu dor. Și au fost dezamăgiți când Ioan Botezătorul a spus că nu este el și pe cel ce urmează după el este cel care, de care se ascultă ei. Și au rămas alături de Ioan Botezătorul luni și luni de zile, așteptând să se arate la vremea potrivită acel de care Ioan Botezătorul vorbea. Iar în momentul când Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul, a arătat și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, prima dată Andrei și Ioan au mers după el, au cunoscut unde stăteam pe Tabara, au venit înapoi, le-au spus, Andrei a spus lui Petru, Ioan i-a spus probabil lui Iacov, a aflat și Filip și s-a apropiat și el să-l cunoască pe Mântuitorul și Mântuitorul l-a chemat și pe el. Filip i-a spus prietenului său bun, Bartolomeu, adică Natanael, și Natanael a fost destul de puțin, n-a prea avut credință că acesta trebuie să fie. El, cunoscător bun al Scripturilor, a zis, n-are cum să fie, el n-are cum să fie. Și atât de convins era Filip încât, și Andrei, încât n-aveau nicio îndoială că el trebuie să fie și tocmai de aceea nu le era rușină să spună fiul lui Iosif din Nazaret, adică din Galileea. L-am cunoscut, el este Mesia, deși toate Scripturile vorbesc despre faptul că Mesia trebuie să fie din Betleem, nu de altundeva, din neamul lui David, din Betleem. Iar Filip și Andrei, atât de puternic impresionați au fost, atât de convinși au fost văzându-l, încât Filip, când a venit să-l cheme pe Natanael, spune clar: am cunoscut pe acela despre care scriu Scriptura și profeții în lege și în psalmi, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și Natanael a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun. Adică el vorbea ca un expert în domeniu. El spunea ca și cum ar spune cineva, nu știu să zicem, ce să zic. Știți că sunt mai multe facultăți de, eu știu, de medicină în țară. Și mai sunt și facultăți mai mici, nu știu, de la Târgoviște, să zicem. Sau de pe unde o fi. Și dacă zici, domnule, un mare medic din Târgoviște a descoperit antidotul împotriva cancerului din Târgoviște, poate să fie ceva. Adică zici, hai, domnule, lasă-mă, am crezut că poate de undeva, din... Hai să mai zicem, București, Cluj, dar din Târgoviște. E cam așa, să știți, a fost în ochii lui Natanael când i-a spus că din Nazaret, un orășel oarecare din Galileea, din care nu fusese niciodată niciun profet, care era de obicei rău famat în fața iudeilor, pentru că era... De-aia era și mită Galileea neamurilor, că se amestecase totuși cu mai multe neamuri pe acolo, deci nu mai avea ce să iasă bun de acolo, așa se plăteau ei. E ca și cum ai zice, din neamul cuiva, să zicem că ar fi neamul Iorga, cei mai deștepți, cei mai nu știu cum, și s-au amestecat cu tot felul de alte neamuri, și de acolo nu mai este nimic geniu. Din ăsta pur, pur sânge, fiu, să zicem, și urmașul lui, poate că mai este ceva. Așa ceva... Așa a zis și Natanael, a zis, din Nazaret, din Galileea, neamurilor, din amestecătura aia, poate să iasă ceva bun. Și a zis, el vino și vezi. Și a venit să vadă și de departe, văzându-l Mântuitorul, i-a zis, iată iudeu fără de vicleșug. Adică omul acesta, cu siguranță Mântuitorul nu strică cuvintele și nu făcea perorații de astea așa de laudatio și nu știu ce. Nu, nu avea pentru ce. Și știți că Mântuitorul nu strică cuvintele ușor pentru... De câțiva oameni a zis de bine. De câțiva oameni. De câțiva. Numai câțiva în toată. Adică a zis de sutașul, iată, atâta credință l-am cunoscut nici în Israel, a zis de om vătezătorul, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Nu, aceștia sunt prin casele împăraților. Ce ați ieșit să vedeți? Vă spun eu. Acesta este profet și mai mult decât atât. Este cel mai mare om născut din femeie. Adică lucruri mari despre om vătezător. Despre el? Cam atât. Nu prea știu să fi zis multe lucruri excepționale despre cineva. Și pentru că nu prea sunt oameni excepționali în fața lui Dumnezeu. Adică dacă este ea la bani mărunți Dumnezeu, ești pulbere. Dar despre acest om, Mântuitor, a zis, iată, om fără de vicleșug. Ceea ce e incredibil. Adică era un om care nu căuta cu vicleșug. N-avea niciun ascunziș în căutarea lui. Nu vrea să iasă în evidență dacă îl va găsi pe Mesia să fie el primul, să iasă în evidență. Să strige la toți. V-am spus eu, ați văzut? Eu am zis eu. Nu. Și, deci, nu, cu siguranță căutarea lui era fără vicleșug, fără interes. E vorba de interes, în primul rând. Știți? Nu numai vicleșug, că vicleșug în general e pentru un interes. Că dacă faci minți ceva, te prefaci ceva, e pentru un interes. Deci omul acesta n-avea interes. N-avea interes. Numai și numai pentru adevăr căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a iubit pentru asta. Și n-avea vicleșug. Și de aceea și se îndoia. N-avea ce să... Probabil că auzise că e un om deosebit, dar tot nu s-a lăsat prins direct de flamă, cum facem noi. Nici nu auzim bine ce se întâmplă acolo. Gata, wow! Adică suntem gata să cedăm cu toate argumentele noastre și cu... Cel mai dureros e că avem o credință, știm lucruri pe care trebuie să le luăm în seamă și suntem în stare să lăsăm credința noastră când auzim de cineva că wow, ce deosebit e, sau ce minuni face, sau ce cuvinte excepționale, chiar dacă alea sunt amestecate cu erezii, cu greșeli, sau faptele lui sunt greșite. Dar în fața slavei și cinstirii lumii și toată lumea îl adulează și așa, ești dispus și tu să te lași, să mergi pe trendul ăsta, pe valul ăsta. Foarte tentant. Și să fii și tu să zici, poți printre primii care l-am cunoscut, eu l-am recunoscut, eu. Okay. Nu, el nu era dintre aceia. Și sigur auzise lucruri excepționale până atunci, pentru că vorbele merg repede. Cuvântul lui Ioan Botezătorul, cred că ca un fulger, a trecut printre toți care erau aproape. Auzise despre el, dar nu s-a lăsat impresionat. El căuta sincer adevărul. Și Mântuitorul îi spune, iată om fără de vicleșug, de unde mă cunoști, a zis acesta? Deci continua să fie tare. De unde mă cunoști? De ce îmi spui tu? Știți că noi cădem la prima, iată, ții minte și acum mergeam la preoți ghicitori de ăștia, nu mergeam eu, m-am dus cu cineva. Și am auzit că e preoți ghicitori și am zis, nu te duce, domne, nu te duce. A, da, că nu știu ce, bine, vin și eu atunci. Am zis la preotul la ghicitor și cum făcea preotul. Din star, când vedea așa un bătrân, o bătrână, ce om necăjit ești tu! Ioi, cum o ghici! Dar cum? Că doar oamenii necăjiți vin acolo. Că doar nu vin aia blinde cu BMW în spate și cum nu știu ce. Nu vin aia, vin aia necăjiți, să spună necazul lor. De abia mergeau așa. Ioi, câte... Așa, asta spunea la bărbați, la femei. Vai, câte suferi tu în interior. Știți că femeia suferă imens. Interior are o lume interioară acolo. E suferință nesfârșită de gând. Ai văzut că m-o ghicit? Vreau să fii prost, să nu înțelegi asta. Pe tot cine ghicește? Nu am mai gândit așa. Erau gata oameni. Gata. Dacă mai zicea și ceva, ca tine nu suferă nimeni, din neamul tău, ai a terminat. Gata, era. Era picioarele lui, stând așa, fac orice. Deci, când te laude și în față de oameni, ești terminat. Păi când i-a zis, iată, iudeu fără vicleșug, păi ăsta era, putea să... Gata. În sfârșit un om care mă vede așa cum sunt, în cinstea mea, în strădania mea, în iubirea mea de adevăr, în simplitatea mea, în sperenia mea, în sărăcia mea. Iată că e cu adevărat profet. Știți că un om e profet dacă zice de bine și lasă-mă, Domnule, îmi pace cu toți nenorociții ăștia care, dacă zic de rău... Și nu s-a lăsat. Nu s-a lăsat. Și vă îndemn să aveți această acrivia lui, atenția lui. Nu vă lăsați. Nu vă lăsați ușor impresionați. Începând de la fete care se lasă pentru orice cuvânt și orice vorbă bună a unui băiat, e ca vulpea de jos care stătea să uită la corp care ținea brânza. Ce frumos că nu stă. Dar de unde știa? Că nu știa nimic. Vreau să-ți aud glasul. Și ăla și-a lăsat brânză și a început. Croc, 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 croc. Dar era monstruos. Adică monstruos. Dar brânza a dispărut. Cam așa face și orice băiat sau orice fată care vrea să cucelească pe cineva vremelnic și gata, să termine. Te laudă, spune că ești, vai, ce ochi deosebit, ce fel de a fi deosebit, n-am mai văzut la nimeni. Și gata, ești. De când așteptam o asemenea recunoaștere? Să nu vă lăsați impresionați. Diavolul face la fel. E expert. A venit la Eva și la Adam și a zis, băi, trebuie să mâncați, băi, sunteți făcuți să fiți Dumnezei. Dumnezeu nu vă vrea Dumnezei. Vă ascuns, El vă minte. Dar eu știu ce valoare aveți voi. Asta era cuvântul lui, de fapt, așa, dacă ar fi să-l spunem pe românește. Voi aveți o valoare, până un altă s-ar putea să fiți mai tari ca Dumnezeu dacă mâncați de aici. Vă dați seama? Cum a fost gata? Gata. A Dumnezeu sau chiar mai presus. E aceeași ispită pe care a avut-o chiar Satan, care a zis, mă voi pune scaunul meu deasupra celui prea înalt, voi fi mai presus de el. Asta a zis, asta ne spune Isaia. Greu. Și Natanael nu s-a lăsat impresionat, chiar dacă era profetul, chiar dacă era omul de care stăteau toți cu gura căscată, chiar dacă era lăudat de toți, chiar dacă era în fața lumii, știți că una e să spună numai ție personal și asta e să zică de față cu tot, wow. E gata, ți-ai făcut renumele pentru tot restul vieții, știți? Adică, și totuși el a zis, dar de unde mă știi tu? Știți? Adică o îndoială așa. Și atunci Mântuitorul îi spune adevărul acesta că te-am văzut când erai sub un ochin. Probabil se născuse în zona Betleemului, cine știe cum circulaseră în vremea aceea, cum trăiseră, pe unde trăiseră, se mișcă și atunci popoarele, neamurile, familiile, și a trebuit să-l ascundă familia sub un smochin, lăsându-l acolo zile întregi până când pur și simplu l-a lăsat în mâna lui Dumnezeu. Dacă moare, să moară, dar poate îl salvează cumva Dumnezeu, decât să-l omoare soldații care căutau din casă în casă pe toți copiii de 2 ani sau mai jos. Și Dumnezeu l-a păzit. De neînchipuit, sub frunzele smochinului, sub umbra lui, nemâncat de fiare, nemâncat de insecte, negăsit de soldați, după câteva zile de foamete, de sete, copilul trăia. Și asta a fost minunea minunilor în familia aceea, numai că acea minune nu putea fi împărtășită cu alții și au și plecat din zona aceea, s-au dus în altă parte, pentru că dacă se afla că din zona aceea, nu numai că cât a trăit Irod, ci și urmașii lui, au continuat să-i caute pe acei copii, mai ales Irod Antipa, dar și Irod Agripa, fiii lui Irod, au continuat să caute pe acei copii născuți și să-i omoare, socotind că e ceva profet mare care va veni și le va lua stăpânirea, că asta era frica. Ei erau idumei din zona de sud a Israelului, idumei erau din neamul lui Edom, neamul lui Esau. Și acești dumei fuseseră primiți de Macabei, adică fuseseră forțați de Macabei să fie tăiați împrejur. Nu erau evrei. Fuseseră forțați de evrei din timpul Macabeilor să fie tăiați împrejur și să se cotea că la a doua sau a treia generație pot fi, chiar la a patra sau a cincea, pot fi socotiți evrei primiți în toată regula, în adunările lor. Numai la a patra generație. Și marea majoritate n-au fost primiți nici la a zecea generație dintre idumei. Numai familiile mai bogate și mai așa au reușit să se impună și să intre cumva în rândurile evreilor, printre care și această familie a lui Irod, care erau de idumei, dar care păstrau încă frica asta de a fi izgoniți, de a fi socotiți vinituri, de a fi socotiți că nu sunt ai locului. Și atunci au fost ispitiți, au fost disperant de ispitiți de a-și face o stăpânire puternică, de a-și întări tronul, de a face cetăți imbatabile, de a nu le lua nimeni tronul, de a nu se găsi vreunul să zică voi nu sunteți din neamul evreiesc, ce căutați voi aici? Nu sunteți primiți. Și aceștia au disperat în frunte cu Irod să ucidă pe oricine ar putea să atenteze la tron și să-i dovedească pe ei că nu sunt evrei de plin. Și de aceea, nu numai Irod cel Mare, ci și fiii lui au continuat această ucidere a pruncilor și dacă se afla că sunt mari după 20 de ani, ei ucideau pe cei care se născuseră în zona aceea. Așa că un asemenea fapt se ascundea, era taina tainelor unei familii. Pentru că dacă se afla că se născuseră în zona aceea, erau omorâți și ei și familia pentru că n-au spus. Știți? Când Mântuitorul a zis, te-am văzut când era Iisus Mochin, a spus taina vieții lui. Înțelegeți? Pe care cred că nu știa nici Filip, nici nimeni. Și atunci el a fost atins în inima lui exact ca femeia samarineancă care a zis, am găsit un om care mi-a spus toate câte am făcut. Adică s-a dus în Sihar și a zis, fraților, cred că e Mesia. E un om care mi-a spus tot ce am făcut. Adică că avea șase bărbați, că așa, că toate. Și a fost atât de cutremurată încât a zis, nu poate fi decât de la Dumnezeu acest om. Așa a fost cutremurat Natanael, dar adevărul acesta spus de Dumnezeu lui Natanael are mai multă putere. Adică, probabil că una dintre problemele vieții lor era cum a putut trăi copilul de câteva luni sau timp de 2-3 zile singur acolo, nemâncat, fără băut, fără să bea nimic, fără să nemânca de animale, nemânca de insecte. Era ceva de neînchipuit. Cine l-a putut deja? Cum? Și înțelesul, ăsta era răspunsul lui Dumnezeu. Știți? Adică la întrebarea lui de copil, oare cum am trăit? Dumnezeu i-a spus, te-am văzut, dar înțelesul la evrei, am fost cu tine, te-am ocrotit. Nu numai așa că te-am văzut de departe. Am fost cu tine, te-am ocrotit când erai sub ochin. Adică vă dați seama cum i-a zis Dumnezeu. Eu te-am ținut în brațe, măi. Eu te-am protejat acolo. Eu te cunosc dinainte, când erai tu, dinainte de a fi. Dar și când erai micuț, te cunosc. Păi pentru Natanael a fost suliță direct în inimă. Adică a fost răspunsul la întrebarea lui fundamentală a vieții. Cum am trăit? Cine m-a ajutat pe mine acolo? Și știți că oamenii care nu își găsesc răspuns la tainele lor cele mai mari ale vieții, aproape că nu își pot găsi încă firescul lor. Dacă nu știi cine-i tatăl tău, dacă nu știi cine-i mama ta, dacă nu știi în ce neam vii, dacă nu știi, sunt probleme care vor fi tot mai dese în viitor, pentru că acum se fac tot felul de chestii cu tata nu se cunoaște, dar se implantează la mamă, și o să fie probleme foarte mari la copii care se nasc, care nu știu de unde vin, cine sunt ei. În afară de mamă, să zice, nu știu, tată. Sau chiar mai mult. Dacă e mamă purtătoare, nu știu nici de mamă, nici de tată. Și lucrurile astea sunt ca un gol imens în suflet, care nu-ți cunoști rădăcinile, parcă nu ai stabilitate, nu te poți așeza. Și probabil că în viața lui Natanael această problemă a faptului că și nu-i vreo numai dacă cine e mama, cine e tata. Dacă un moment în care tu ai fost în pericol de moarte, nimeni nu știe cum ai scăpat, tu te gândești o viață întreagă. Poate m-a alăptat vreo lupoaică, a venit pe acolo. Poate că a venit un om și mi-a dat să iau ceva. Poate că trecea din când în când cineva și m-a ajutat. Poate că nu. Cât se poate gândi un om într-o viață despre acele clipe și zile în care el nu știe cum a trăit. Și acum i s-a dat dezlegare intrat așa la toată. E ca și cum s-ar așeza sfătului pe ceva stabil. te-am văzut când erai sub mochină, adică te-am ocrotit eu când erai sub mochină. Dar înțelesul este și mai adânc, adică știți, noi avem o întrebare care ne chinuie o viață întreagă și pe mine m-a chinuit. Poate și pe voi va chinui sau vă va chinui. Unde era Dumnezeu când omul a căzut? Acolo în rai. De ce Dumnezeu n-a intervenit? Acolo în rai. De ce când omul a făcut greșeala și pe aceea s-a apucat sub smochin să-și facă haine din frunze de smochin, el, Dumnezeu nu era acolo, știți? Și mi se pare un răspuns pentru omenirea întreagă. Când ție ți se părea că nu-i nimeni cu tine și că ești căzut în păcate și că nimeni nu te mai poate scoate, că ești singur, că asta a simțit Adam și Eva, că sunt singuri și goi și ai nimănui, și toți le sunt dușmani, până și Dumnezeu, de care trebuia să se acopere, se fugă, eu eram cu tine acolo sub smochin, știți? Eu te ocroteam și te țineam în brațe când erai tu sub smochin și te îndepărtasești de mine, sub smochinul acela din rai. Deci răspunsul are dublu înțeles atât de adânc încât ne vine să cădem în genunchi. Dumnezeu acolo, în rai, era cu noi. Chiar dacă nouă ni se părea că, că El ne-a lepădat, că le-a uitat, că nu ne-a băgat în seamă, că în căderea omului și răspunsul este pentru toate viețile oamenilor, adică în păcatele oamenilor, în greșelile lor, în pactizarea lor cu diavolul, Dumnezeu e cu noi. Nu ne lasă. Adică nu ne părăsește. Așa cum nu i-a părăsit nici pe Adam și Eva acolo, se făcea că nu-i vede. Nu-i oprea încă, nu le vorbea pentru că nu erau pregătiți să-i răspundă lui, cum nu au fost pregătiți nici după aceea. Știți? Cu atât mai mult, știți, cu cât când faci un păcat, când faci o greșeală, când faci un... mai ales când îl faci, ai hotărât să-l faci, atunci ești absolut nepregătit să-l schimbi, să-l întorci. Poate că îți trebuie, poate, momente, clipe, zile, săptămâni, ani, ca să te dumirești, să zici, da, am greșit, să-ți recunoști păcatul. Nouă ne-au trebuit mii de ani, de generații, unele după altele, ca să înceapă cum să zică, am greșit, nu trebuia să fac asta. N-a fost pregătit omul atunci, dacă atât mai mult nu era pregătit și cine știe ce răspuns ar fi avut, grozav din partea omului Dumnezeu, dacă și ce păcate și-ar fi făcut omul dacă Dumnezeu ar fi intervenit mai repede. Dar oricum Dumnezeu era cu noi acolo. Eu când zic lucrurile astea, le zic analizând în păcatele mele. Știu ce răspunsuri aș fi dat lui Dumnezeu dacă El ar fi intervenit în clipa când făceam păcatul. Cred că i-aș fi stat împotriva și aș fi zis, și ce? Și ce vrei de la mine? Nici măcar atâta bucurie să nu am? Ai venit repede să-mi stai în față? Ai venit repede să-mi iei și bucuria asta? Sigur are de toate diavolul când îmi spune că de fapt tu nu mă vrei acolo sau nu ce și nu știu. Asta ar fi răspuns. Asta ar fi făcut și Adam și Eva. Nu suntem diferiți noi. Nu sunt ei mai păcătoși decât noi. Suntem la fel. Poate nu noi suntem mai păcătoși ca ei. Și a lăsat omul puțin să se dumirească și să se trezească, să înțeleagă ceva, să se lămurească între ei, să vorbească între ei, să se sfătuiască între ei spre bine. Poate că a așteptat ca sfatul dintre ei să fie bun. Să zică, măi, ce-am făcut? Unul se trezească să zică, hai să ne întoarcem, hai să spunem Dumnezeu, hai să cerem iertare. N-a zis niciunul. Dar în tot timpul acesta Dumnezeu i-a așteptat și a fost cu ei. Adică nu era așa că el nu era plecat undeva departe și... Înțelegeți? Vi se schimbă concepția despre Dumnezeu și despre ce s-a întâmplat în rai dacă priviți lucrul ăsta ca o revelație dumnezeiască ce a spus Dumnezeu lui Nathanael. Te-am văzut când erai sub smochin. Pe tine, omule, când erai acolo în rai sub smochin, eu eram cu tine. Tu care credeai că ești singur în toată durerea și în suferința și tu care și acum când ești tulburat și ai panică și ai atacuri de panică și ai anxietăți și ai stări de frică și se pare că Dumnezeu te-a părăsit și te-a ascuns de Dumnezeu și fugi de biserică și fugi de preot și fugi de oricine și de numele lui Dumnezeu fugi și nu, eu nu fug de tine, eu sunt cu tine. Te aștept. Știți? Asta e răspunsul de fapt. Nu-i numai pentru Nathanael atunci, pentru Adam în rai. E un răspuns, de-aia am zis că orice cuvânt omenesc are un sfârșit și are o explicație, dar cuvântul lui Dumnezeu e fără de sfârșit, adică ca putere de hrană spirituală. Deci numai cuvântul ăsta dacă îl ai și poți să mergi în pustie, să trăiești tot restul vieții acolo și tot te vei mântui. Numai acest adevăr al liniștii că Dumnezeu este cu mine în toată ispita și toată încercarea și știe El de ce și cum. Ceva atât de adânc și de mare încât mare și un al patrulea înțeles acela că poate că în Betabara unde stăteau Filip și Nathanael își luaseră și ei în găzduire, o cămăruță, ceva, și era obicei acesta la oamenii studioși că își luau de obicei, sau aveau în curtea lor, sau își luau în chirie de obicei, o curte sau o casă unde era și un smochin și din vechime era socotit că rabinul trebuie să stea sub smochin, sub umbrarul lui, să citească Vechiul Testament, că acolo era cel mai om cu cea mai lată frunză și cu cea mai mare umbră, nu ca și curmalii sau finicii care aveau frunze sus și puține și erau fiate și toate. N-aveai cum să stai la umbra lor. Smochinul stătea cu frunzele jos și mari și puteai să stai la umbră. Și poate că Nathanael a stat acolo sub umbrarul acela în curtea lui și mult s-a gândit după ce auzise că Ioan Botezătorul a spus că acesta e mielul lui Dumnezeu și ucidecă păcatele lumii și este Mesia. Și a tot cercetat Scripturile, s-a gândit, oare așa, oare nu așa, oare de ce, oare cum? Și s-a tulburat în inimă lui, s-a tot gândit acolo. Ei, în toate gândurile alea, dacă e așa sau nu e așa, Dumnezeu a zis, eu te-am văzut atunci, eram cu tine. Când tu te gândeai la mine, eu mă gândeam la tine. Adică, când tu te gândeai la mine și mă cercetai, eu eram alături de tine. În toate înțelesurile astea poate fi adevăr. Dar toate înțelesurile acestea sunt foarte puternice și bogate. Asta înseamnă că atunci când îl cercetezi pe Dumnezeu, când te gândești, când chiar pui la îndoială pe Dumnezeu însuși, dar te gândești și pui Dumnezeu e cu tine atunci. Înseamnă că Dumnezeu îi place să fie cercetat, să fie căutat. Nu pur și simplu trebuie din start să crezi. Trebuie să întrebi. Gândiți-vă cum era Dumnezeu cu acel slujbaș, prim-ministru, într-un fel, al reginei Candachia, etiopianul care plecase din Faptele Apostolilor, capitolul 7, care plecase din Ierusalim spre Gaza, pleca înapoi în Etiopia, venise de Paști la Ierusalim, cum veneau mulți evrei, și el era evreu, din Etiopia, deci foarte, foarte departe, aproape de ecuator, știu că Etiopia e aproape de ecuator, și avea drum lung și era om bogat, mai marele. Deci conducea curtea imperială a Candachiei, a reginei etiopiene. Și el era ca un fel de prim-ministru și avea cine știe ce. Era mare lucru să faci de atâta drum și omul acesta, plecând de la Ierusalim, studia Scripturile și punea la îndoială și nu înțelegea ce spune Isaia despre mielul lui Dumnezeu, despre chipul durerilor, despre omul durerilor, despre Dumnezeu, despre Mântuitorul. Și punea la îndoială lucrurile și le cerceta în inima lui și le socotea în toate felurile. Și Dumnezeu l-a luat pe Filii din Samaria și l-a adus cu Duhul Sfânt până pe drumul care venea, pe care mergea etiopianul dinspre Ierusalim spre Gaza. Asta înseamnă cel puțin 80-90 de kilometri, cel puțin. L-a adus ca să intre, să-i spună în timp ce trecea căruța, înțelegi ce citești? Și el a zis, cum să înțeleg dacă nu mi-i explică cineva, că nu înțeleg nimic. Adică omul era tulburat de ce citea, pentru că nu înțelegea. Deci nu era un om credincios, super credincios, care deja se închina lui Dumnezeu. Nu, era un om care își punea probleme. Și Dumnezeu era cu el. Îl vedea în căutările lui și l-a trimis pe Filip să urce la el în căruță să-i spună, hai să-i explic. Și Filip, dar nu era Filip cel de care v-am zis la trecută, ci un alt apostol, Filip dintre cei 7 diaconi. Era un alt Filip. Și a explicat și atât de mult s-a bucurat de explicații și a înțeles, încât când a trecut peste apă a zis, bine, cred, ce ne lipsește să coborăm aici la izvorul ăsta și să mă botez? Vreau. Și s-a coborât jos și l-a botezat. Deci, orice căutare, orice, gândiți-vă, de exemplu, la orice căutare, chiar dacă ea e pur plină de îndoieli, dar căutare a lui Dumnezeu este plăcută lui Dumnezeu. Nu nepăsare, acolo nu cred că e Dumnezeu, dar în căutare, chiar puțin cârtitoare, puțin întrebătoare, cu dubii, cu... Este. Dumnezeu se va apropia de tine dacă tu vrei să vezi. Așa s-a întâmplat la, aș zice, Sfântul, dar nu e Sfântul încă, Antonie Blum, episcopul rușilor din Anglia, care era din diaspora rusă, venise și el după Marea Revoluție Rusă, fugise cu familia, cum au fugit foarte mulți, și a ajuns în Franța și acolo, cum s-a întâmplat și la românii din Occident, viața parohială rusă era centrul vieții spirituale rusești. Că așa și la noi viața, centrul vieții spirituale și centrul națiunii ruse care venise acolo, era în jurul parohiilor, unde se întâlnească, și el mergea acolo, participa la fotbal, la ce, participa pe acolo, dar nu credea în Dumnezeu și nu avea nicio legătură cu. Dar unde se ducă? Nu, mergea și el acolo se întâlnească cu ceilalți din diaspora rusă. Și acolo a venit un părinte, Mihail Bulgakov, din Berlin, care le-a vorbit despre Hristos și el a trebuit să asiste la, că urma partida de fotbal după. Să asiste, cum asistați voi acum, plictisiți? Și el plictisit așa și nu mai termină preotul ăsta, nu mai termină preotul ăsta, nu mai. Și acela a intrat așa într-un dialog în care acela a zis, te duci și citești dacă vrei acasă, să vezi că nu știu ce, nu știu cum. Și el a zis, mă duc să citesc, nu. Dacă cumva l-a forțat, trebuie să citești, doamne, nu poți să spui că nu este Dumnezeu și tu n-ai citit măcar Evanghelile. Bine, chiar s-a gândit, dar am trebuit să citesc, că da. Și când a ajuns acasă, a zis mamei sale, hai să fac ce zice preotul ăla, și a zis, mamă, care e cea mai scurtă dintre Evanghelii? Și a zis Evanghelia de la Marcu, bine, dă-o încoace. Și a luat-o și s-a apucat să citească, dar vă dați seama, omul nu avea credință, nu avea credință. Nu-l interesa, vrea să citească cât mai repede. Și când a ajuns pe la capitolul 3-4, a simțit în timp ce citea că este cineva în cameră cu el, era în penumbră cumva la cealaltă parte a mesei, a simțit că este Hristos în fața lui. Simțea prezența unei persoane vii acolo în timp ce el citea despre acea persoană. Dar simțea viu lucrul ăsta, pentru că era foarte atent, dar nu citea cu credință, citea atent, fiecare cuvânt. Domnule, cine-i Domnul Iisus ăsta? Înțelegeți, Dumnezeu era acolo când tu citeai despre El. Dacă nu citeai cu vicleșug, cu prefăcătorie, din interes, ca să-ți argumentezi tu teoriile tale, ca să... Nu, el citează cine e Iisus. Și așa dat seama că e de față Mântuitorul. S-a tulburat peste măsură. Dar nu știu, un simțământ greu de explicat. Citiți în memoriile lui, în amintirile lui, o să vedeți că el explică. Din, în momentul acela a fost al convertirii, deci s-a convertit. A cunoscut că este cel nepătruns, că este cel nevăzut, că este cel ce este ascuns de față. Și el, care era medic, care era un om serios, făcea medicină și s-a convertit. Și a crezut în Dumnezeu și a devenit mai târziu episcopul rușilor din Anglia. Și cred că va fi declarat și sfânt. Aceasta este, pe scurt, partea asta de cunoaștere între Natanael și Dumnezeu. Și Natanael îi spune, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Îi spune pentru prima oară, în afară de Ioan Botezător, care a fost primul care i-a spus, dintre oameni, că a spus și Îngerul Gabriel, dar dintre oameni, Ioan Botezătorul a zis primul că este Fiul lui Dumnezeu, al doilea dintre oameni care a zis clar că este Fiul lui Dumnezeu și care este adevărul veșnic al istoriei. Istoria și viața și lumea stau pe adevărul ăsta, că Dumnezeu s-a întrupat. Nu există ceva mai mare de atât. De aceea zice Ioan Botezătorul, oricine crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este în Dumnezeu. Este în Dumnezeu. Cine nu crede, nu este în Dumnezeu. Adică, este piatra de temelie a lumii pe care stă lumea. Că Dumnezeu are atât de milă de oameni încât s-a făcut om. Asta e un adevăr care... De aceea sunt foarte tulburat când vin oameni și eu îi zic, dar crezi în Iisus Hristos? Nu, cred în principiu în Dumnezeu, dar nu în Iisus Hristos. Ei nu îți dau seama că a crede sau nu crede în Iisus Hristos. Dar de ce e așa important să cred că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu? Păi că asta stă temelia credinței. Și ce, nu sunt credincios, ortodox, dacă nu credeți? Nu ești. Adică, ăsta e adevărul veșnic. Dacă nu stai pe asta, praful se alege de tine. Înțelegeți? Îi zice, când Petru îi spune, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, îi zice, Mântuitorul zice, cine zic oamenii că sunt eu? Păi zic unii că ești așa, că ești Ilie înviat, că ești Ilie revenit, că ești Ioan Botezătorul înviat, că ești unul dintre profeți, că ești așa. Dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru ia el cuvântul pentru toți și zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul îi zice, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, adică cum sunt eu fiul lui Dumnezeu celui viu, așa e adevărat că tu ești fiul lui Iona. Pentru că nu trup și sânge ți-a mărturisit în inima ta lucrul acesta, ci Dumnezeu însuși, Tatăl. Și după aia spune că tu ești Petru și pe această piatra credinței pe care ai mărturisit-o, tu s-a așezat și va sta biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Nu pe Petru stă biserica. Pe această mărturisire a credinței că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu stă biserica, adică voi toți, sufletele tuturor care vor fi peste veacuri și vor crede în Iisus Hristos și porțile iadului nu o vorbire, adică rău nu are putere în fața celor care cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Adică cred că Dumnezeu e atât de milostiv și atât de smerit încât a venit și a făcut asemenea nouă și ne-a purtat suferințele și ne-a luat durerile. Cine poate să creadă așa ceva, nu va pieri. Nu va pieri, înțelegeți? În vecii vecilor nu va pieri. În fața acestui adevăr, diavolul se teme și fuge. Nu poate primi acest adevăr, nu-l poate purta, îl doare acest adevăr. Nu-l suferă. Și când Natanael a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și tu ești regele lui Israel, adică împăratul credincioșilor înseamnă, adică ești împăratul împărăției celor unde vor fi toți credincioși, toți cei care te iubesc pe tine. Asta vrea să zică, nu neapărat Israelul, el a vorbit, Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin el, nu el simplu, numai el, ci și Duhul lui Dumnezeu. Că e același lucru ca la Petru. Nu trup și sânge să mărturisie ție aceasta, ci și Mântuitorul a zis, Petru, atât de puțin și ai crezut, mai mare decât aceste vei vedea. Vei vedea pe Îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul omului. Adică, înțelesul era, așa cum Îngerii lui Dumnezeu sunt socotiți trimiși, care coboară mirele lui Dumnezeu și urcă cerințele și durerile oamenilor, vei vedea Îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul omului, înseamnă că prin Fiul omului va veni toată mila și El va prelua toată durerea oamenilor și va primi și toată mila prin El a lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Îngerul Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste El. Nu neapărat că îi vezi tu așa pe scară urcând și coborând sau nu știu ce. Nu asta era. Asta era înțelesul. Înțelesul este vechi de la scara lui Iacov în care el vedea cum urcă îngerii ducând cererile oamenilor și durerile lor și coboară milele lui Dumnezeu. Și acest Dumnezeu este acum acel prin care urcă și coboară îngerii, adică nu neapărat urcă și coboară îngerii, ci toate milele și toate durerile oamenilor și toate neputințele și toate slăbiciunile oamenilor sunt primite de Dumnezeu prin El, în numele Lui, când îl chem pe El, când vorbești cu El, când îi ceri Lui și vine și milostivirea lui Dumnezeu spre tine, tot prin El. Dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Oricine va cere ceva în numele meu, îi se va da Lui. Auziți? În numele meu. Îi se va da Lui. Înțelegeți? Adică i s-a dat toată puterea asta, în sensul ăsta, nu neapărat toată puterea în cer și pe pământ ca să facă scheme magnifice și să cutremure istoria. Da, poate să o facă, dar nu asta e important. Ce important este că de acum prin numele Lui și în numele Lui poți să câștigi mila lui Dumnezeu și să primești veșnicia. Prin El, numai prin El. Deci cine zice, da, nu știu dacă Iisus e. E ca și cum ai spune, am umblat, am călătorit, am dus tot greu drumului și am venit și ai niște diamante puse, niște pungulițe frumoase de pluș, ai adus pungulițele, dar ai uitat diamantele. Adică, dacă vii cu orice, cât de mare concepție de viață frumoasă, energii, chestii, tot ce vrei tu, îngeri, luminiți, lucruri excepționale, dar pe Hristos nu l-ai ca Dumnezeu și adevărat Fiul al Dumnezeu în viața ta, ca centru, s-a pierdut totul. Adică ai adus căptușala la diamante și intri la porți acolo ca să treci dincolo unde e diamantul. Nu ai ce căuta aici. Adică asta e esențial. Poți să-l aduci murdar, poți să-l aduci plin de gunoi, poți să-l aduci strâns în mâna ta până se face una cu tine, poți să pută transpirația ta, poate să nu contează, să fie diamantul. Că diamantul tot diamara mea. Adică așa să fie credința. Asta, că Iisus este Fiul Dumnezeu celui viu. Părintele Arsenie a înțeles asta și a zis că cea mai mare dorință a lui, și el a învățat și pe maicile de la Pristop înainte de desfințarea Pristopului, să ceară asta. Că dăm, Doamne, să fiu ție pe pământ martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Dăm, Doamne, Tată Ceresc, să fiu eu pe pământ martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Adică să-L mărturisesc că El este Fiul lui Dumnezeu. Asta e toată esența vieții mele. Nu există altceva mai important. Nu am cu ce să mă mântuiesc decât cu asta. Și pentru asta să fiu martor, adică să mărturisesc, adică să spun despre asta, mărturisitor, dacă e nevoie să trec și prin încercări și prin ispite, că mărturisirea înseamnă asta, și martir, dacă e nevoie să și mor. Pentru asta dăm, Doamne, să fiu martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ. Unele dintre maici au vrut să scrie pe mormânt asta, pe cruce, dar pentru că toate se făceau la fel, s-a lăsat. Dar e scris pe toate crucile. Acolo la Pristop, într-un fel nevăzut. Dăm, Doamne, să fiu martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Asta e esența. Înțelegeți, Părintele, a înțeles esența aceasta. Restul sunt povești. În jur e moarte. Exact cum zice Shakespeare. Restul e tăcere. Aici e singura cale de viață. Restul e tăcere în jur. O tăcere, un întuneric care te ispitește cu tot felul de lumini părelnice, un întuneric care te ispitește cu tot felul de arome, de simțuri, de păreri, de strigăte prietenoase, dar e moarte. E moarte în jur. E ca și cum dacă pleci de lângă acest foc, te vor mânca lupii. N-ai unde să te duci în dreapta și în stânga, sus, în jos. Dacă nu păstrezi apropierea focului acestuia și nu o ții cu tine, n-ai nicio șansă. Nicio șansă. Lupul te va mânca. Lupul înțelegător, diavolul. Și după aceea nu se mai spune decât că Mântuitorul a fost luat de Duhul Sfânt și dus în pustie și ei l-au pierdut. Ei care vreau să rămână cu el întotdeauna din acel moment. Și s-au reîntors în Galileea, fiecare din cetatea lui unde era, așteptându-l cumva. Sau poate deznădăjduiți că nu erau vrednici să-i fie ucenici. Știți? Ce puteau gândi acești oameni? Decât că l-am găsit pe Mesia, l-am găsit pe Fiul Dumnezeu, ei, Petru, Andrei, Ioan, Iacob, Filip, Bartolomeu, nu? Toți găsiseră. Ce puteau crede după ce el a dispărut, pur și simplu a plecat? Nu suntem vrednici să-i fim ucenici, să-i fim alături, să credem în el, să-l urmăm. Pe Fiul lui Dumnezeu, nu? Pe Mesia, pe Cel care a venit pentru noi și pentru care noi așteptăm de o viață, așteptăm de generații întregi. Ce puteau crede oamenii ăștia? Cât că da, nu suntem vrednici. Păi cred că depresia care i-a cuprins pe toți, deznădejdea, dezamăgirea față de ei, dar poate și Iisus, poate că s-au îndoit, poate nu e El. Dacă El a fost luat și a dispărut de la ei, 40 de zile și ei s-au întors, probabil, plin de tristețe, poate că au mai stat, poate că au dat târcoale pe lângă Iordan, s-au uitat în toate părțile, unde o fi, ce s-a fi întâmplat, poate se va arăta iar la Iordan, poate va vorbi cu Ioan Botezătorul, poate îl va arăta din nou Ioan Botezătorul. Dar n-a mai apărut. Și au plecat în Galileea. Fiecare de pe unde era. Într-un fel, să știți că seamănă foarte mult această ce s-a întâmplat atunci cu viața noastră. Că toți am avut un moment în care noi l-am recunoscut pe Iisus Hristos ca Fiul Dumnezeu. Am recunoscut. Că El este Fiul Dumnezeu și fără de El nu este nimic. Fără de El, dincolo de El, mai presus de El, nimic nu este viață. Și de aia și sistemul biserică. După care Dumnezeu parcă s-a luat de la noi. A fost vremea Harului. După care s-a făcut liniște. Dintr-o dată parcă a plecat. Nu știm unde e. Îl așteptăm. În această așteptare foarte mult se pot pierde. Această așteptare care poate dura și prima moarte, mulți se vor pierde. Sper să nu se pierde niciunul, dar mulți se pot pierde. Și mulți pare că se pierd. Și mulți părem că ne pierdem. Adică ne pierdem încrederea, o luăm razna, plecăm din calea lui Dumnezeu în sensul că o luăm pe alte căi păcătoase, urâte, ne răzătătim împotriva Lui, ne împotrivim Lui, nu-L mai credem, zicem că totul a fost o amăgire. Începem să-i judecăm pe ceilalți, zicând poate că pe alții prețuiește, pe mine nu mă prețuiește acest Dumnezeu. Nu m-a amăgit la început și a spus lucruri de mine și m-a primit și m-a îmbrățișat, dar acum, uite, m-a lepădat. Și de aici încep căderile mari. Ceea ce putem să facem e să fim ca Ioan, Iacob, Petru, Andrei, care așteptau. Și când l-au auzit, n-au avut niciun... De ce ai plecat, Doamne? Unde erai? De ce n-ai stat cu noi? N-au fost ca mine. În sensul că eu când eram mic, pleca maica mea de acasă, a lucrat undeva și eu uitam. Nu o vedeam când pleacă, că fugea ascuns. Și... Dar mă jucam cu fratele meu, că eram gemeni, știți? Ne jucam noi acolo cu bunicii, cu nu știu ce. Și când venea seara maică mea, eu începeam să plâng nesfârșit. Și bunicul zicea, ce are domne, că era bine copilul, domne. Dar fratele meu nu plângea, dar ea plângea. Și domnul vrea, ce ai domne? Că de ce a plecat? De ce ne-a părăsit? Adică, îți dai seama că de fapt te-a părăsit și... Ei, n-a fost așa ceva la Petru, Ioan, Iacob, Andrei, Filip, când s-au întâlnit. N-au zis, Doamne, dar cum ne-ai părăsit Tu? Pe noi, primii Tăi mărturisitori. Nu au fost. Când a zis, veniți după mine, au zburat după el. Adică n-au mai stat să... Te spun eu. Nu. Ceea ce e extraordinar. Deci cred că trebuie să păstrăm această lipsă de îndreptățire și să nu ne auto... plângem, să tot spunem, ai, ce suntem noi, alții sunt mai privilegiați, unde stai până acum? Pe alții ai privilegiat, nu pe mine. Cine știe cu cine ai stat tu? Nu. Viața lui, foarte pe scurt. După Rusalii, lui Bartolomeu i-au căzut sorții ca împreună cu și i-a căzut aceeași sorți ca la Sfântul Apostol Filip. Deci erau prieteni și Dumnezeu a binevoit să cadă aceeași sorți. Poate, deci nu i-a dispărțit. Prieteni, mic, ascultare, tu încolo. Și au căzut aceeași sorți împreună cu Sfântul Apostol Filip, prietenul său, să meargă în Siria și în Asia Mică. Astea au fost sorții. Deci au plecat amândoi în acele părți, uneori, și se și spune în viețile lor că uneori propovăduind împreună, alteori se despărțeau și după aia se reîntâlneau din nou. Și iar plecau unul într-o parte, într-o, și iar se reîntâlneau și își dădeau tot timpul întâlniri. După ce ne întâlnim acolo, nu știu unde, la... și așa făceau. La un moment dat, când propovăduirea lor se despărțise prin cetățile Asiei Mici, în zona Licaoniei, în partea aceea, Dumnezeu i-a dat semnul lui Bartolomeu să meargă în ajutor la Filip și sorei acesteia Mariam, pentru că era într-o perioadă grea acolo, Filip, în cetatea aia, nu știu ce tulburări erau, și i-a dat semnul lui Bartolomeu, mergi și ajută-l pe prietenul tău. Și s-a dus să-l ajute. E un fel de, să știți că ei sunt chipul prieteniei dintre creștini. Așa erau Filip și Natanael, Filip și Bartolomeu. Și Dumnezeu i-a dat semnul lui Natanael să meargă în grabă să-l ajute pe Filip, că era într-un necaz acolo în cetatea aceea, împreună cu sora lui, Mariam, care și ea propovăduia, sora lui Filip. Și s-au întâlnit și au ieșit cu bine din acel necaz. Nu insist, nu intru în detalii. Au trecut apoi împreună, nu s-au mai despărțit, au trecut împreună din toate cetățile sălbăticite, zicea Scriptura. Adică era o credință foarte, foarte barbară ale Lidiei și ale Emisiei. În centrul Asiei Mici erau cetăți care păstrau încă credințele vechi ale... Îmi scapă acum numele Imperiului...
Marți?
Nu. Imperiul era neamul acela de la care cumpărase Avram mormântul. Hitiți. Erau vechi triburi ale hitiților. Hitiți un popor, niște triburi, într-o anumită măsură civilizată, dar ca și religie, ca și credință, foarte barbară. Deci ei au și adus oameni ca și... jertfă. Ceea ce era foarte rar în Europa. Numai vikingii au făcut asta, aduceau oameni în jertfă. Și ei, acești hitiți. Restul, greco-romanii, persii chiar, nu făceau asta și li se părea ceva groaznic. Bine, a fost și la ei la început de tot, dar au transformat asta în luptele dintre gladiatori. Adică aducem jertfă, dar ne și distrăm. Și se aduc ei jertfă unii pe alții, vedem noi care. Dar nu s-a mai făcut jertfele acelea barbare, groaznice, de exemplu, în nord, erau niște jertfe îngrozitoare în care te ținea în viață, te despica prin spate și erai în viață în timp ce ei îți luau fiecare coastă, ți-o rupeau și ți-o trăgeau așa și se numeau aripile vulturului, că se deschideau coastele tale și se vedea tot ce ai tu în interior și ei tu mai trăiai, știi? Adică era îngrozitor, erau lucruri groaznice. Așa au murit foarte mulți creștini acolo în nordul acela groaznic. Așa erau și la hitiți, erau niște obiceiuri barbare și zice că au trecut prin zonele barbare ale Lidiei și Misiei, de multe ori fiind prinși, bătuți, închiși, loviți cu pietre, foarte greu au trecut prin aceste zone, dar au scăpat toți trei. Au ajuns și la Efes, unde s-au întâlnit cu Ioan Evanghelistul, iubitul, și se pare că Maica Domnului, care încă era acolo. Așa a rămas în viețile tuturor, și a Sfintei Mariam, sora lui Filip, și în ziua și viața Sfântului Filip, și în viața Sfântului Natanael, s-au întâlnit cu Ioan Evanghelistul, prietenul iubit al Mântuitorului, și cu Maica Domnului. Ioan Evanghelistul, care era cumva, avea rânduială să fie în toate cetățile din jur, el să fie cumva, în Asia Mică, i-a însoțit... Împreună au mers în cetatea Hieropolis din Frigia, adică cetatea deasupra de la Pamucale. Cei ce mergeți în Turcia la Pamucale, acolo peste treptele alea, dincolo, pe podișul ăla deasupra înalt, Este vechea cetate Hierapolis, o cetate barbară, foarte brutală. Majoritatea templelor din Hierapolis erau închinate șerpilor și aveau zeități sub formă de șerpi. Și se foloseau de veninul șerpilor și făceau tot felul de chestii cu ele, și groaznic, vrăjitorii, lucruri groaznice. Nu exista aproape templu care să nu aibă un șarpe sacru, cinstit și așa. Printre temple, cel mai mare era socotit cel mai mare templu din Hierapolis, în care mai mari preoților slujau unei vipere legendare, ziceau că era uriașă, și trăia acolo în altarul acela al templului și acești preoți se ocupau de ea și aceea acumadă de asemne, când întrebai ceva, se scria dinăuntru, spunea de nu știu ce făcea și tu îți dai seama dacă e voie să faci aia sau nu e voie să faci aia. Deci erau chestii dubioase și au ajuns aici la Hierapolis, la Pamucale și erau deci Ioan Evanghelistul, Natanael, Filip și Maria, sora lui Filip. Și s-au rugat cu insistență toți patru, pentru că tot orașul era plin de târătoare care erau adulate și cinstite, cu ajutorul lui Ioan Evanghelistul au biruit prin rugăciune puterea diavolului, care a ieșit din acel, deci au văzut duhurile necurate cum ieșeau din templul acela, și vipera aceea, pentru că nu era o viperă obișnuită, era cumva locuită de duhuri necurate, a ieșit de acolo din altarul ăla și a ieșit afară și a crăpat, ca și cum ai fi tras în ea cu o grenadă. S-a împrășteat în toate părțile. Ori asta a fost o mare, mare tulburare. Ei nu erau acolo aproape de... Deși se auzise, ei stăteau undeva mai departe și s-au rugat împreună. Și așa s-a întâmplat cu templul. Și preoții mei au bănuit că din cauza lor sau acești străini care s-au rugat. În general, să știți, când se întâmpla ceva rău, în toate cetățile vechi păgâne, era această obicei că, domnule, a venit vreun străin cineva cu vrăj mari și ne-a tulburat, a adus o boală, a venit cu un duh necurat, a adus o problemă, o frică, seceta. Tot timpul, oricând era vreun necaz, erau căutați străinii să vadă aceștia sunt de vină, sau oamenii care stăteau separați, mai izolați, erau socotiți foarte dubioși, lucru care s-a prelungit după aceea în Evul Mediu când se căutau vrăjitori și vrăjitoare. Deci oricine era necunoscut, avea o înfățișare mai dubioasă, stătea mai departe de sat, nu era implicat, văduvă, mai închis, mai era vrăjitor. Și ăștia trebuiau exterminat. Asta era o chestie veche, nu era inventată de creștinii Evului Mediu. Era o chestie veche, păgână. Așa, imediat după ce s-a întâmplat asta, ei au bănuit că creștinii aceștia sunt de vină, aceștia trebuie să fie de vină. Sfântul Ioan Evanghelistul a plecat, i-a lăsat la Hierapolis ca să continue să propovăduiască Evanghelia. El a plecat în Efes înapoi. Ei au continuat să spună cuvântul Evangheliei. Cei trei au deschis prin rugăciunea ochii unui orb din naștere, Stahie. Unii zic că era orb de 40 de ani, alții că era orb din naștere. Nu știu. În casa lui au și stat, era un om destul de bogat, la orbise sau orb din naștere, și în casa lui au și stat și el a fost primul creștin cumva serios din Hierapolis, care i-a găzduit. Și acolo se și adunau, acolo și făceau frângerea pâinii, acolo au început să adune mai mulți creștini care au crezut în cuvântul lui. Mulți s-au temăduit în acea casă, de fapt acela era locul în care se făceau temăduiri. Foarte multe temăduiri s-au făcut în casa aceea. Printre cei vindicați a fost și o femeie pe nume Nicanora, care era soția mai marului Hierapolisului și care zăcea de mult timp în pat, mai mult moarte decât vie, după ce fusese mușcată de un șarpe de acesta sacru, știți? Fusese mușcat cum când din cetate umblau șerpii tot ziua în toate părțile și erau cinstiți, exact cum vitele umblă prin India și nu ai voie să te atingi, așa erau șerpii prin acest oraș și nu aveai voie să... Ei, această femeie, nu știu în ce condiții a fost mușcată, s-au străduit să o vindece, să o țină în viață, dar ea a rămas ca într-o paralizie așa de lungă durată. Deci cu neputință de a mai se atrofiase complet, așa devenise așa și nu putea să se mai miște. Și auzind de minunile ce se făceau acolo în casa lui Stahie și de vindecarea lui Stahie, a venit și ea într-o vreme când mai marele orașului Hierapolis nu era acolo. Și când a venit omul acasă, a găsit-o sănătoasă, adică a aflat că e sănătoasă și că stă toată ziua în casa lui Stachie. De fapt, era o comunitate vie creștină, se adunase în jurul apostolului și ei nu mai plecau de acolo, erau toată ziua cu ei. Și când a auzit acesta, a zis, cine sunt acești oameni? Ce fac acești oameni? Atâta ură, atâta ciudă a avut pe ei, nu știu. Pentru că imediat după ce, cine a spus că uite ce s-a întâmplat, i-au spus tocmai preoții de la templul ăla unde murise vipera, și a zis, noi suntem convinși că din cauza acestora a murit vipera noastră și s-a întâmplat toate alea, ne distrug credințele noastre vechi, adevărate, și uite ce au făcut aceștia, și acum ți-au luat soția și o țin acolo. Probabil că au fost și acuze, că trăiesc cu ea, cine știe ce. Împăratul a fost stăpânul acelei oraș, a fost atât de supărat încât pur și simplu a ras de pe fața pământului casa lui Stachie, iar pe ei a târât din toată piața publică, sub loviturile și bătăile celorlalți, și i-a adus în... Era obiceiul acesta de a crede că în haine stă puterea vrăjitorilor. Ei credeau că ei sunt vrăjitori și în haine sau au ceva la ei. Exact cum se umblă și acum. Că are ceva, că ține nu știu cum, că niște fire cu un fir, că nu știu ce. Și au dezbrăcat complet pe toți amândoi și au pus să dezbrace și pe Mariam, dar se spune că la ea n-a îndrăznit că au păzit-o Dumnezeu, a și plecat de acolo. Oricum nu prea dădeau ei importanță femeilor. Ăștia doi bărbați erau importanți. Și după ce i-au dezbrăcat și au văzut că nu au nimic, după ce i-au torturat în fel, în diferite moduri pe cei doi, a fost pedepsit prin răstignire. Mai întâi au fost găurite călcâiele lui Filip și s-a trecut o funie prin așa și l-au agățat sus deasupra porților locului unde a murit vipera aceea, adică templul acela. Și iar pe ușa capiștei cumva și acolo au început să lovească cu pietre și să-și bată joc de el și pe Natanael l-au frăstinit cumva lângă ușă pe un zid. L-au bătut cu el mâini și picioare pe zid, în zid. Și atunci s-a petrecut un cutremur mare în timp ce ei îl bajocoreau pe amândoi și strigau și s-a petrecut un cutremur mare și s-a desfăcut pământul în fața celei capiște și au căzut acolo și soțul Nicanorei, mai marele orașului, și ăia care urlau cu preoții și nu știu ce. Și atunci s-a făcut atâta tulburare în oraș, se frică, încât au zis să-i dăm jos, că aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu. L-au dat jos pe Natanael, care era mult mai ușor de dat jos, că era undeva bătut în... Iar pe acela era mai complicat, pentru că se făcuse o prăpastie în față și era legat și nu puteau să găsească scări să ajungă unde era legat el acolo. Și până la sfârșit, el a murit acolo legat în timp ce aceștia încercau să-l dezlege și a rămas în istorie că Filip, în istoriile scrise, că Filip în timp ce era dezlegat și și-a dat sufletul zicând, iartă-le Doamne, că n-au știut ce fac pe cei care făcuseră rău și îl chinuiseră. Filip și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, l-au auzit rugându-se pentru cei care îl răstigniseră. Maria a primit trupul fratelui său și l-a îngropat cu cinste acolo undeva în oraș. Bartolomeu a botezat aici mulțime de oameni după ce ei s-au tulburat de cutremur și de tot ce au văzut și l-a pus pe Stachie episcop peste oraș. Stachie acela orbu. El a fost primul episcop al Hierapolisului. Se spune că acolo unde a curs sângele lui Filip în fața templului a răsărit o viță de vie. Este unul dintre simbolurile lui Filip, vița de vie. Nu Natanael, al lui Filip. Sfânta Maria s-a dus de acolo în Licaonia, unde a murit cu pace, unde a propovăduit în zona centrală a Asiei Mici. Sfântul Bartolomeu a ajuns în India, unde a stat câțiva ani propovăduind, avea la el Evanghelia lui Matei în aramaică. Asta spune viața lui. Avea la el Evanghelia lui Matei în aramaică, pe care a tradus-o în limba aceea, dialectul acela unde mersese el în India și a lăsat acolo și în dialectul acela și în aramaica veche în care scrisese Matei. Și această Evanghelie în aramaică a lui Matei a fost adusă din India pe la anul 160, cam la 115 ani după ce Sfântul o lăsase acolo. A fost adusă la Marea Bibliotecă din Alexandria, care aduna toate cărțile care se scriau pe pământ. Dădea bani mulți să fie. Și un filozof creștin de acolo, pe nume Pontin, ar fi adus-o la Alexandria, a rămas în scriptele din Alexandria, adusă din India, acea Evanghelie în aramaică a lui Matei, arsă după aia pe la anul 60 și ceva de musulmani, toată biblioteca aceea cu aceste mari comori, aș putea zice. După ce a plecat din India, a ajuns în Armenia Mare. Când a intrat în Armenia, se spune că diavolii în toate templele au început să strige că de acum vor tăcea și nu vor mai putea vorbi, că a venit ucenicul lui Dumnezeu, Bartolomeu. Așa strigau toți demonii în toate altarele. Și împăratul a căutat să afle cine este acest Bartolomeu care oprește și mulțește pe zeilor. E o poveste îndelungă. El a vindecat-o pe fiica acestui împărat și cu toate acestea, chiar că a văzut că în timp ce toți demonii în toate altarele strigau că a intrat în țara noastră cel care este ucenicul lui Hristos și care ne va distruge, scoateți-l afară, și fiica împăratului care era demonizată striga: nimeni nu mă poate scoate decât ucenicul lui Hristos, Natanael, Bartolomeu. Și el a venit în cetate, a fost lăsat să vină, a scos duhul necurat din această fată, ea s-a făcut sănătoasă și cu toate acestea, atât de mare a fost tulburarea mai marilor preoților din cetate, de peste tot de acolo, și mai ales fratele împăratului care era un păgân vestit și urător de creștini, după câteva săptămâni care l-au lăsat, pentru că era prea mare minunea că vindecase fiica împăratului, l-au căutat și l-au găsit în Albana sau Albanopolis din Armenia și a fost răstignit aici cu capul în jos, pentru că nu înceta să propovădească, a fost și jupuit de viu. La sfârșit i s-a tăiat și capul. Prăznuirea lui se face pe 11 iunie împreună cu Sfântul Apostol Barnaba, deci sunt amândoi pomeniți atunci. Mutarea moaștelor sale se pomenește pe 25 august. Moaștele lui au continuat să facă multe minuni nenumărate, de aceea păgânii au vrut să distrugă complet, să le era și teamă de el și l-au dus spre orașul în sud, undeva al Persiei, spre Dara. După aceea de aici, după ce a fost cucerită această zonă, niște creștini au dus în Armenia Ciliciană, adică în zona Antiohiei, și acolo, după ce și acel loc a fost cucerit de păgâni, a fost lăsat pe apă și a ajuns în Lipari, în Italia, unde episcopul locului a avut o vedenie și l-a scos din apă. Era numit episcopul Agaton. L-a așezat aici într-o biserică. Sfântul Bartolomeu i-a apărut unui sfânt imnograf, Iosif. Iosif imnograf. O să găsiți în multe picturi pe Iosif imnograf. E acest om dorea foarte mult să-l cinstească pe Dumnezeu, să-l laude pe Dumnezeu, dar nu avea talent, nu avea darul acesta de a scrie poezii, de a fi retor excepțional, și a apărut Bartolomeu acestui Iosif imnograful și l-a binecuvântat să fie capabil să cânte imnul de credință, spunându-i: apa înțelepciunii să curgă peste limba ta. Și din acel moment, o parte mare a tuturor cântărilor care le-au auzit la strână sunt scrise de Iosif imnograful. Dar a avut binecuvântarea lui Natanael. Se pare că iubirea sa pentru scripturi și pentru... Nu a rămas numai la el. A continuat și a dat-o și altora. Este cel care ajută pe cei care cred că n-au talent, n-au dar, nu pot să facă. El și Roman Melodu. Deci să știți, dacă vreți, mai ales când e legat de credință, pe Sfântul Apostol Natanael să-l chemați. Și cam atâta. După aceea, cum știți, la Lipari, după aceea în campania Italiei, undeva în zona acolo, și de acolo la Roma, la Biserica Sfântului Bartolomeu, pe care v-am zis. Dacă aveți întrebări, sper să vă fie mai apropiat Sfântul Natanael Bartolomeu de acum înainte. Adică să aveți altă imagine când auziți de Bartolomeu. Și când îl vedeți pe... știți că sunt biserici care au pe cei 12 și... Bartolomeu, Natanael, cel care s-a cutremurat de Dumnezeu, i-a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Adică Natanael care poate cumva să trezească și sufletul nostru din moarte. Dacă el a pățit asta, poate să o dea și altora această asta. La Marcu, capitolul 3, după ce amintește de Filip, spune și despre Iuda Iscariotanu, cel care l-a vândut. Ce înseamnă, de fapt, Iscariotanu? O să vorbim atunci la vremea potrivită. Era din Iscariot, era o localitate. Nu înseamnă ispititorul, șmecherul, nu. Chiar dacă sună așa. Era o localitate. De ce seamănă îmbrăcămintea preoților și a călugărilor cu cea a mahomedanilor? Nu seamănă. Îmbrăcămintea tuturor creștinilor și a preoților a fost dintr-un început haina de botez. Erau creștini care după ce luau haina albă a botezului până jos, nu mai dădea jos niciodată. Sau schimbau și tot timpul aminteau și îmbrăcau în haină albă de sus până jos în amintirea bucuriei primirii luminii lui Dumnezeu și a adevărului. Credința creștină era o credință a bucuriei, a nădejdii. Nimic trist nu era. Și asta s-a întâmplat până când, în anul 600 și ceva, după ce apariția mahomedanismului, culoarea privilegiată a lui Mahomet, care era obsedat de curățenie, de nu știu ce, de nu știu cum, se spăla de nu știu câtură pe gură, pe mâini, pe nu știu ce, era albă. Și acum culoarea lui Mahomet, culoarea mahomedanilor, culoarea lui Mahomet al profetului este albă, să știți. De aceea Arabia Saudită, toți sunt îmbrăcați în alb și cu chestii albe, totul e alb, totul e de la Mahomet. Dacă vi se explică steagurile mahomedane, de exemplu la steagul, la toate care au și alb, zice aceea e culoarea lui Mahomet, așa zic toți. Și oamenii erau îmbrăcați în alb pentru această obsesie de curățenie a lui Mahomet, care trebuia să vadă tot să fie curat. Și în acel moment, ca să nu se mai asemene cu ei, au impus în zonele unde erau ei să nu se mai îmbrace și creștinii în alb. Ei, mahomedanii, trebuie să se îmbrace în alb, iar creștinii să-și aleagă altă culoare. Or, ce altă culoare puteai să-ți alegi? Că nu puteai în vremea aia să faci culori de nu știu care. Negru. Creștinii, mai ales preoții, au luat negru. După aia i-au dat și înțelesul acesta că e pentru lăpădarea de lume, că nu știu ce, dar culoarea creștinilor a fost albă. Înțelegeți? Albă. După care s-a răspândit această culoare neagră, ca semn al lepădării de lume și... Dar adevărata culoare a tuturor creștinilor este albă. Ca bucurie, ca semn de bucurie, ca semn de biruință asupra întunericului și a morții. Ne-ați putea explica cuvântul Sfântului Sofronie care spune că atunci când ieși pe marginea prăpastiei este oprești puțin și să bei niște ceai, cuvântul trebuie luat motamot? Nu, nu. Ceaiul la în general, la oriental și la ruși și la englezi, era o chestie, dom'le, poate să tune, să cadă lumea, noi stăm și bem un ceai acum și pe aia vedem ce facem. Adică ceaiul era o chestie, un tempo, așa. Îți dădea un tempo. Exact cum fac la basket sau la time out. Ne oprim puțin, stăm puțin și pe aceea pornim la luptă. Adică, înțelesul este că oricât de înfricoșător îți arată diavolul că vai, gata, ești pe sfârșit, ești pe moarte, ești... Nu e adevărat. Nu e chiar așa. Dai, domnule, liniștește puțin. Trage aer în piept, uite-te puțin mai deosebit, că s-ar putea să nu fie așa cum îți arată diavolul că gata. Nu e niciun gata. În general, e cel care tot timpul îți induce ideea că s-a terminat, gata, nu mai poți face nimic, trebuie să faci păcatul sau l-ai făcut, vai de capul tău, nu mai ai nicio șansă. Tot timpul are această agitație care nu-ți dă timp și respiră, nu-ți dă timp să te gândești puțin. El vrea să faci păcatul cât mai repede, fără să te gândești. Exact cum am făcut și în rai. Gata, acum mănânc, s-a rezolvat. Și după ce am făcut, s-a terminat. Deci tocmai această așteptare, această sfătuire cu tine însuți, pe care a avut-o, pe care Dumnezeu ne-a învățat-o, că trebuie să o avem și noi. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a zis, s-a sfătuit Dumnezeu, El în Sânul Trăimii, și a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. S-a sfătuit Trăimea. Adică, păi dacă s-a sfătuit Trăimea, asta e semn că și noi trebuie să ne sfătuim când facem ceva. Cu noi înșine, cu Dumnezeu, să facem acolo un sinod, cu noi Dumnezeu și dacă e cineva apropiat, și să discutăm. E ce e de făcut. Și atunci, ca și cum ar spune Sfântul Sofronie, domnule, înainte când ți spune diavolul gata să termină, nu mai nimic de făcut, fă un conclav, fă un sinod. Stai liniștit, bea un ceai, cheamă-și pe Dumnezeu, stai de vorbă puțin cu El și s-ar putea să tragi alte concluzii. Atunci când îmbrățișez bebeluși și copii mici, am realizat că este în esență satisfacție personală, care chiar egoism. Se poate vorbi din multe perspective. Este și o mare bucurie. Este într-adevăr o curăție care nu mai ai și care... Eu n-am înțeles lucrul ăsta. De exemplu, îl cunoșteam pe părintele Vasile Vlade foarte mult timp și el are 5 copii, mi se pare, sau 6, nu știu. Și i-am cunoscut pe ei, pe părintele Vasile Vlade și pe soția lui, după ce au avut pe cei 5 copii și erau deja destul de mărișori toți. Și... am mers o dată pe la dânsii, sau nu știu unde eram, și erau și dânsii, și doamna preoteasă a văzut un copil mic și a a zis, va, eu nu puteam înțelege chestia după ce ai avut 5. Și a zis, vai, ce frumos, hai Vlad să mai facem unul, hai părinte să mai facem unul mic, așa să-l avem noi mic, mic. Și atunci nu prea am înțeles așa, mic. Eu priveam ca și paraitistratii. Ce poate fi un copil dezmănâncă urechile, plânge toată ziua, îl crești, nu știu ce, greu. Și, dar ei ziceau, domnule, copilul când e mic e altfel, depinde complet de tine, se bucură, stă lipit de tine, nu are îndoiel, nu are... Și așa e, că după aceea de la 12 ani încolo, 10 ani, s-a dus, s-a terminat. Dar până, și ce, până la 5 ani. Și până atunci el cumva... Cum e omul, cum ar trebui să fie omul cu Dumnezeu neîncetat. Ziua și noapte, are încredere totală în tine. Are... Și e ceva excepțional. Adică e ceva pe care n-ai cum să nu te împărtășești de această totală lăsare în mâinile tale pe care o face acest copil și tu să înțelegi că așa ar trebui să fac și eu în mâinile lui Dumnezeu. Și nu se poate să... Deci există mai multe motive pentru care cineva poate să îți... Poate fi o chestie absolut maternă. Nu știu ce... Poate fi o chestie drăguță din care să te lauzi în fața altora, că uite eu, nu știu, să sunt copilul, să-l fac, nu știu ce, să nu știu cum, că alții nu știu. Poate fi din multe motive, dar poate și cine poate să vadă și partea asta, poate fi ceva nobil și înalt și frumos. Și e ceva și uman atunci când acel copil chiar are nevoie, adică chiar el chiar nu se poate apăra. Chiar nu se poate apăra și trebuie protejat din toate punctele de vedere. Se poate vizita, se pot vizita moaștele Sfântului Bartolomeu de la Roma? Da, sunt acolo, în biserica. Bine, acum știți că, în general, în bisericile catolice se cam închid prin sacristii, pe sub altare și nu poți să mergi, să te uiți, trebuie să ceri voie, complicat, două ori pe an. Dar cred că dacă vă duceți pe 11 mai, când țin și ei, cred că se scot. Sau 25 august. A zis că Satan a fost ispitit. Cum să înțeleg acest nou? Adică s-a ispitit pe sine, nu? Că a fost ispitit de gând, a fost ispitit de propria mândrie, a fost ispitit de sine, de bățoșenia sa, nu că a fost ispitit de altcineva, că a venit cine altcineva. El însuși. S-a ispitit pe sine însuși. Acestea. Să zicem cu bine. Să
te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Dragurile fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
pe Maria. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curulea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte bine
să vă pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.